Voice of America in Uzbek.
Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar, efirda 30-sentyabr yakshanba dasturi. Studiyamizda men Shohrux Hamro. Yamal sun'iy yo'ldosh orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida tinglashingiz mumkin. Bugun Iroqni portlashlar titratdi, 26 kishi halok bo'lgan. Liviyada esa aholidan qurollarni yig'ib olish kampaniyasi ketmoqda. Gruziyada ertaga parlament saylovlari. Saakashvili yoki Ivanishvili.
O'zlari kelishgan holatda ratumdan nari bolani pulga pishirib, o'zlarini bolalarini sotganlar bordi. Buni muammoga aylantiraman desak,
bola o'shda bolalar huquqini himoya qiluvchi yangi markaz ishga tushdi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Iroqning bir nechta shaharlaridagi shia mahallalarini bugun kuchli portlashlar zirtitratdi, jami 26 kishi jon bergan. Poytaxt Bag'dod shimolidagi Taji shahrida ro'y bergan hujumni rasmiylar eng qonlisi deya ta'riflaydi. Unda 8 kishi halok bo'lgan, jarohat olganlar 20 dan ziyod. Bag'dod janubidagi Kut shahrida bir kishi o'zini portlatib, 3 politsiyachini ham o'ldirgan. Baladruz va Iroqning boshqa nuqtalarida ham hujumlar kuzatildi. Ular ortida kim turgani hozircha ma'lum emas.
Well, I'm mad as hell about him, to be honest with you. We're going to get after this. It reverberates everywhere across the United States. You know, we're willing to sacrifice a lot for this campaign, but we're not willing to.
AQShning Afg'onistondagi bosh qo'mondoni general John Allen so'nggi paytlarda ko'paygan ichki hujumlardan g'azabda ekanini aytmoqda. Afg'on zobitlarining xalqaro qo'shinlarga hamlalariga shunday nom berilgan.
The key point is for us to understand that the vast majority of the Afghans, and you've lived with them, you understand these people. They're with us in this. They understand right now the severity of this problem and the urgency of what's happening.
CBS telekanaliga bergan intervyusida general Allen afg'on kampaniyasini yakuniga yetkazish uchun ko'p narsaga tayyormiz, lekin qotilliklarga chidab o'tirmaymiz deya ta'kidladi. Shu yilning o'zida ichki hujumlar oqibatida NATO 50 dan ziyod askardan ayrildi. Allen so'zlariga ko'ra, Iroq urushi paytida qo'lbola portlovchi moslamalar jangarlar tomonidan keng qo'llanilgan bo'lsa, Afg'onistonda toliblar ichki hujumlarni asosiy qurol qilib olgan. Taliban harakati buni tasdiqlamoqda. Bu harbiy strategiyamizning bir qismi. Afg'oniston politsiyasi va armiyasi safida bizning odamlarimiz bor, deydi Taliban harakati vakili. Suriyaning aholi soni bo'yicha eng yirik Halab shahrida hukumat kuchlari va isyonchilar o'rtasida janglar davom etyapti. Bugun 3 kishi halok bo'lgan Halabning tarixiy obidalarga boy qismi alanga ichida. Prezident Bashar al-Assadni hokimiyatdan ag'darish uchun kurashayotgan guruhlar payshanba kuni yangi hujumlar boshlayotganini e'lon qilgan edi, ammo hech bir tomon ustunlikni qo'lga olgani sezilmaydi. Huquq faollari tarqatgan ma'lumotga qaraganda, Suriya bo'ylab kechagi janglar 45 kishini hayotdan olib ketdi. Yuzlab liviyaliklar Tripoli va Benghazi shaharlarida ochilgan markazlarga qurollarini topshirmoqda.
قمت بتسليم السلاح من عند طول مبادرة تسليم السلاح وإن شاء الله نبو بلادنا بلاد آمن وبلاد آمن وأمان ونبو الحرية ونبو الخير ومعاش نبو جو سلاح هذا ومعاش نبو نشتحول هذا
وتكن خفتة مملكة رخبر جامعة جايلارده قرال كدر بروشنا تخيخ لگن همده قرال لنگن تودلارن ترقات ببارشن بيورگن يده
We're working with the Libyan government and other partners to find those responsible for the attack on our diplomatic post in Benghazi and bring them to justice. But we are also expanding our counterterrorism partnerships.
12-sentyabr kuni Benghazida AQSh vakolatxonasiga hujum qilinib, diplomatlar o'ldirilishi ketidan minglab liviyaliklar jihodchi guruhlar qarorgohlarini vayron qilgan, xususan Ansar al-Sharia guruhi a'zolarini mamlakatdan quvib yuborgan edi. Liviya muvaqqat rahbari Muhammad al-Magarif tarafiga ko'ra, AQSh konsulligiga hujum oldindan rejalangan terakt. Obama ma'muriyati ham shu xulosaga kelgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon yangiliklari Qo'shma Shtatlar Erondan chiqqan Mujohiddin xalq guruhini qora ro'yxatdan o'chirmoqda. Rasmiy Tehron bu qarordan norozi. AQSh davlat departamentining bildirishicha, Mujohiddin xalq harakati so'nggi 10 yil ichida terrorchilik faoliyati va zo'ravonlikdan voz kechganini isbotladi. Shuning uchun terror ro'yxatidan chiqariladi. Harakat o'zini Erondagi diniy tuzumga muxolif siyosiy guruh deb hisoblaydi va buni isbotlash uchun Amerikada targ'ibot kampaniyasi olib borgan. Mujohiddin xalq marksist islomiy mafkurani olg'a surgan yoshlar tomonidan 1970-yillarda tuzilgan 1979-yilda Eron islomiy inqilobiga hissa qo'shgan, lekin keyinchalik diniy tuzumning asosiy dushmanlaridan biriga aylangan. BMT bosh kotibi Pan Gi Mun fikricha, Birmaning Rakhine shtatida davom etayotgan keskinlik demokratik islohotlarni izdan chiqarishi, shuningdek, qo'shni davlatlarga tarqalishi mumkin. Pan Gi Mun mavzuni Birma prezidenti Thein Sein va Islomiy hamkorlik tashkiloti rahbari Akmaliddin Ehson o'g'li bilan uchrashuvda ko'tardi. Rakhine shtatida buddistlar va musulmonlar to'qnashib, iyun oyidan beri qariyb 90 kishi halok bo'lgan. Prezident Barak Obama va uning respublikachi raqibi Mitt Romni saylov kampaniyasining navbatdagi bosqichi debatlarga hozirlik ko'rmoqda. Rejadagi 3 teledebatning birinchisi 3-oktyabr kuni Colorado shtatining Denver shtatida o'tkaziladi. Iqtisod va sog'liqni saqlash asosiy mavzular. Nomzodlarning yuzma-yuz televizion munozarasini 50 million saylovchi tomosha qilishi kutilmoqda. Oq uyga da'vogarlar uchun bu o'zi olg'a surayotgan dasturni tushuntirish va raqibini so'roqqa tutish uchun ham imkoniyat. Bellashuv savol-javob shaklida o'tkaziladi va uni moderator vositachi olib boradi. Teledebatlar AQShda 1976-yildan beri o'tkazib kelinadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Shohrux Hamro. Eslatib o'taman, dasturimizni 25 va 32 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Internetda esa amerikaovozi.org, amerikaovozi.com degan saytlarimiz bor. Bu sahifalarni ochishga qiynalsangiz, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Savollar bo'lsa, bizga elektron pochta orqali murojaat qiling. Manzilimiz uzbek elektron pochta belgisi voanews.com. Dasturimizning tahliliy qismidan quyidagi mavzular o'rin olgan. Gruziyada saylovlar erkin va adolatli o'tadi, deydi prezident. Islomga qarshi propaganda olib borayotganlar kim? Zo'ravonlikka duchor bolalar va ularning boshini silayotgan tashkilotlar. O'shdan reportaj. Nonga zor milliard inson, dunyo ahlini to'ydira olamizmi? Shu to'lqinda qoling. Gruziyada Atirgul inqilobi shamoli bilan 8 yil ilgari hokimiyatga kelgan prezident Mixail Saakashvili siyosiy sahnada qolishga harakat qilyapti. Uning raqibi Gruziyadagi eng badavlat biznesmen Bidzina Ivanishvili. Muxbirimiz Jeyms Bruk Tbilisidan yo'llagan lavhani tinglasak. Ertangi parlament saylovlari oldidan prezident Mixail Saakashvili Tbilisidagi eng yirik stadionda tarafdorlari bilan uchrashib, ularga so'nggi marotaba murojaat qildi. Stadiondagi 55 ming o'rinlar Gruziya hukmron partiyasi, Birlashgan Milliy harakat a'zolari bilan to'la. Saakashvili ular oldida zud zarur masalalardan gap ochgani bejiz emas. U rahbarlikka kelganidan beri ilk bor eng jiddiy raqib bilan yuzlashmoqda. Mixail Saakashvili nutqida yaqin o'tmishni yodga oldi. Gruziya bir paytlar jinoiy to'dalar makoni edi. Yo'llari xarob, elektr energiyasi taqchil, iqtisodiy jihatdan qoloq bir o'lka edi, deya eslatdi. ...2008-yilgi Rossiya bilan urushni tilga olar ekan, prezident deydiki, Gruziya Rossiya moliyasiga tobe bo'lib qolmasligi kerak. Qaysi yo'ldan borishni xalqning o'zi hal qilsin. Saakashvili bu bilan siyosiy raqibi, Bidzina Ivanishvili, Gruziya orzusi nomli koalitsiya rahbariga ishora qilmoqda. Mamlakatdagi eng badavlat odam, milliarder Ivanishvili, 1990-yillarda Rossiyada biznes qilib pul topgan. Boyligi 6.4 milliard dollarni tashkil etadi. Unga xayrixohlar ko'p, asosan xayriya orqali nom qozongan. Muxolifat yetakchisi o'z telekanaliga ham ega. Saakashviliga qarshi kuchlarni birlashtira olgan. Tbilisida o'tgan matbuot anjumanida sizni Kremlning odami deyishadi, bunga nima deysiz deb so'radik. Ivanishvilining javobi: So'nggi 10 yil mobaynida men Gruziyaga 1.7 milliard dollarga teng yordam berdim. Agar shu ishlarim uchun meni Kremlning odami deyishsa, qarshi emasman. Dushanba kungi parlament saylovlarida g'olib chiqsa, Ivanishvili Yevropa ittifoqi va NATOga a'zolik tomon harakatni davom ettirmoqchi. Gruziya konstitutsiyasiga muvofiq, kelasi yil prezident vakolatlarining bir qismi bosh vazirga o'tadi. Parlamentda ko'pchilik o'ringa ega partiya rahbarini tayinlash huquqiga ega bo'ladi. Saylovoldi ommaviy so'rovlar natijasidan biror xulosa chiqarish qiyin. Gruziya siyosatini yoritib kelayotgan bir jurnalistning Amerika ovoziga aytishicha, 30 yil muxbirlik qilib, birinchi marta saylov qanday tugashi menga ham qorong'u.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yaqinda internetga qo'yilgan va musulmon olamini oyoqqa turg'izgan video Amerikada 2001-yilning 11-sentyabr voqealari ketidan musulmonlarga qarshi propaganda olib borayotgan kichik bir guruh qarashlarini aks ettiradi. Qo'shma Shtatlar nasroniy davlat sifatida ayniqsa islomga qarshi turishi kerak deydi bu to'da a'zolari. Aksariyat amerikaliklar bunday fikrni qoralaydi. Navbahor Imamova hikoya qiladi.
Sifatsiz va mantiqsiz deya baholangan bir video katta bir film sifatida talqin qilinib, qator davlatlarda insonlar hayotiga zomin bo'ldi. Liviyadan tortib Indoneziyagacha musulmonlar Muhammad payg'ambarni haqorat qiluvchi tasvirlardan norozi. Xaris Tarin Washingtonda tanilgan lobbichi, musulmonlar manfaatlarini himoya qiladi.
Islomni muammo, dushman sifatida targ'ib qiladigan industriya ishi.
Bu doira ichida deydi u. AQShda terror xurujlarini amalga oshirgan jihodchilarni hamma musulmonlar quvvatlaydi degan asossiz fikr hukmron. Pamela Geller Amerikani islomlashishdan to'xtating degan tashkilot yetakchisi. Uning sayti internetda ommaviylashib, maqola va sharhlari boshqa axborot vositalariga ham ko'chgan. Faiz Shokir bu materiallarni yaqindan o'rganib chiqqan olim.
Musulmonlardan qo'rqing, ularning dini qon to'kishni ko'zlaydi degan fitna tarqatib, bu tashkilot butun Amerikani islomga qarshi qayramoqda. Ular o'z fikrlarini internetda videolar orqali targ'ib qilishga o'tgan.
Amerikani islomlashishdan to'xtating tashkiloti islomga qarshi donorlardan millionlab dollar oladi.
Musulmonlardan nafratlanish uchun haq.
Norvegiyada o'tgan yili 80 ga yaqin odamni o'ldirgan Andres Breivik shunday guruhlarga ergashganini tan olgan. Jons Hopkins universiteti professori, siyosatshunos olimi Jozlan Sezri tahlilchi, islomga qarshi xalqaro propaganda avjida.
It's a transatlantic activity.
Amerika va Yevropada musulmonlarga nisbatan bir xil tanqid, dashnomlar yangraydi. Argument ma'lumot deyarli bir xil, go'yoki musulmonlar dushman.
2 yil oldin Nyu-Yorkda masjid qurilishiga qarshi chiqqan odamlar orasida ham yevropaliklar bor edi. Masalan, Golland siyosatchisi Geert Wilders. Olima Sezri dediki, islomdan qo'rqish Yevropada ildiz otgan illat va bugun Amerikaga ham ko'chgan.
Imagery around, you know,
Muhammad payg'ambarga nisbatan haqorat, buzuq odam bo'lgan deb uni masxara qilish bular yangilik emas. Yevropada azaldan, hatto o'rta asrlarda ham bunday tashviqotlar olib borilgan.
Even at the medieval times.
Olima dediki, ekstremist kuchlar bir-biri bilan keskin raqobatda. Musulmon davlatlarida nasroniylarni dushman deb e'lon qilgan mutasibblar ko'p dedi tahlilchilar. Mutadillik ta'minlanmasa dedi ular, yana qon to'kilishi muqarrar. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Qirg'izistonning O'sh shahrida ish boshlagan ijtimoiy xizmat ko'rsatish markazi bolalar savdosini bartaraf etish hamda zo'ravonlik hollariga qarshi kurashishni maqsad qiladi. Markaz mahalliy nodavlat tashkilotlardan biri qoshida Yevropa ittifoqi ko'magida ochildi. Mutaxassislarning aytishicha, bolalar haq-huquqlarini poymol qilish hollari hozirda Qirg'izistonda ko'p uchramoqda. Jamoatchi muxbirimiz Ulug'bek Sokin.
Ijtimoiy xizmat ko'rsatish markazi O'shdagi Ulubka, ya'ni Tabassum deb nomlangan jamoatchilik jamg'armasi qoshida ochildi. Ushbu tashkilot ko'p yillardan buyon bolalar masalalari bilan shug'ullanib keladi. Qarovsiz qolgan farzandlar, zo'ravonlikka duchor bo'lgan o'smirlarga ko'mak ko'rsatadi. Zikr qilingan tashkilot rahbari Elmira Umarova gapiradi.
Sentrda ochilishdan asosiy maqsad faqatgina bola savdosiga duchor bo'lganlar bilan ishlash emas, masalan, domashni nasila deymiz. Umuman shu nasilaga duchor kelgan bolalar bilan ularning oilasi bilan ishlash ham biz shu missiyamizga kiradi. Hozirgi momentga kelib, bizda ikkita fakt bor bola savdosi bo'yicha. O'zlari kelishgan holatda taratumdan nari bolani pulga pishiktirib, o'zlarini bolalarini sotganlar bordi. Buni muammoga aylantiraman desak, bola savdosi deb qabul qilishimiz mumkin. Bir nozik nuanslari bordi. Undan tashqari, bo'lgan bitgan bolasini sotganlar ham bor.
Markaz mutaxassislari bolalar va ko'p bolalik oilalarga huquqiy, tibbiy, ruhiy yordam ko'rsatmoqda. Shuningdek, turli hujjatlarni qayta tiklash, bolalarni oilalariga qaytarish borasida ish olib borilmoqda. Yangi ochilgan shu ijtimoiy markazlar bolalarning huquqini muhofaza qilish va zo'ravonlik hollariga qarshi ham kurash olib borayotganda bu masalaga qanday yondashilyapti?
Bu masalaga birinchi navbatda oldin bu narsalarni rivojlantirish bo'lish kerak bo'lyapti. Buning uchun bizga mana maktablardagi pedagoglar bilan tig'iz baylanishda ishlayapmiz. Pedagoglarni o'zlari nazoratida, IDN xodimlarini o'zlari nazoratida aniqlab kelgan faktlari bo'yicha biz sotsrobotnik bilan biz yuristimiz fakt aniqlangan holatda biz ularni shu sentrga tortamiz. Ular bilan individualniy holat bolani o'zini holatini yaxshilashsa, sotsrobotniklar va qolaversa ularni ota-onasi bilan ishlab, ularga yordamini ham berishga hozir shu kunda qodirmiz.
Mutaxassislar fikricha, bolalarning qarovsiz qolishi, ularning maktabdan yiroqlashishi, o'smirlarni tahqirlash hollari o'lkada keyingi yillarda ko'zga tashlanayotgan ijtimoiy jarayonlar mahsulidir. So'z jumladan keng tus olgan ishsizlik va bu ko'rinishning oqibati bo'lmish mehnat muhojirati, oilalarning buzilishi va nihoyat ma'naviy qadriyatlarning dars ketishi haqida borayotir.
Bu narsaga men har doim faqat bitta javob aytaman. Davlat ish joylarini yaratib berish kerak ota-onalarga. Ekonomik tarafdan rivojlanishimiz kerak. Ish joylari bo'lsagina ota-ona uyda qoladi. Shunda bola tashlab ketish ozayadi.
O'shdagi ijtimoiy xizmat ko'rsatish markazi bir necha yangi yo'nalishda ish olib boradi.
Markazimizda yana bitta yaxshi narsaga erishyapmiz. Mayib bolalar va nogiron bolalarimiz uchun bitta guruh ochdik eksperimentalni. Bu bolalar bilan hozirgi mahalda vrach bo'lganmiz, shug'ullanishyapti. O'zimizga ma'lumali uyda bolalar yolg'iz qoladi. Faqatgina dunyoda bitta men shunaqaman degan bilan yashaydi ular. Shunaqa bo'lmasin, shu bolalarga bir o'zini bir kugi bo'lsin, o'zini obshenyasi bo'lsin, o'zlarini bir dunyosi bo'lsin deb turib, aynan shunaqa bolalarni uydan tortib chiqib, ular uchun bir o'zlarini dunyosini yaratyapti. Har xil pishiriqlar pishirish, buni amerikalik volontyorlar ham kelib, maqsad shu bolalarni ham bir dunyo qarashni o'zgartirish. Undan tashqari yana sharoiti og'ir oilalar murojaat qilyapti hozir. Farzandlarimizni kasbga o'qitib bera olasizlarmi? Sababi maktablarda o'qimasdan qolib ketgan bolalarimiz, mana uchilishalarga borsa, ularda attestat so'rashadi, attestat yo'q bo'lsa ular o'qitib murojaat qilishyapti. Biz aynan shunaqa proyektimiz bor. Aynan shunaqa bolalarni kerakli kasb hunarga o'qitib, sertifikat beryapmiz. Ularni qo'liga hattoki bizneslar tuzishni o'rgatib turib, qo'liga mikrokredit, mikrokredit beryapmiz. Oilasiga yordam bo'lsin. Kelajakda bir o'zini bir sohasi bo'lsin, o'zini bir qo'lida hunari bo'lsin.
Kuzatuvchilarga ko'ra, hozirda yangi avlod muammolari bilan Qirg'izistonda ko'proq nodavlat tashkilotlar mashg'ulday tuyuladi. Davlat idoralari va jamoatchilik bu borada qanday amaliy ishlar qilishi zarur?
Qo'lida dokument bo'lganlarimiz bor. Ular shunaqa zo'ravonlik uchrab qolsa, bir bolnitsaga yoki poliklinikaga olib borib, davolatish juda qiyin. Sababi dokument yo'q olmaydi ular. Shu holatlarda oila va bola bilan ishlash modellari bor, meriyada hamkorlikda ishlaymiz. Ular orqali tanasi bolalarni bolnitsaga joylab, ularni lechenyasini nazorat qilib, to'liq bir kurs lechenya olishiga shular orqali erishishimiz mumkin. Obshestva hozirda desa bo'ladi. Hozirgi mahalda hamma o'zi bilan o'zi ovora nimagadir. Birovga birovda jon kuyishtirib, hatto ko'zini oldida birovni urib, tarafini olib, bir zastavasi qiladigan holat emas nimagadir.
Mutaxassislar bolalar taqdiri xususida jamoatchilikni ogoh qilish, bu ishga axborot vositalarini jalb qilish lozimligini ta'kidlaydi. O'shdagi ijtimoiy xizmat ko'rsatish markazining loyihasida ham ushbu yo'nalishga alohida o'rin ajratilgan. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Ulug'bek Sokin.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ma'lumki, ko'p mamlakatlar 1940-70 yillar orasida yashil inqilobni boshdan kechirgan. Tadqiqot va yangi texnologiya qishloq xo'jaligida o'sishni ta'minladi. Kambag'al mamlakatlarda 1 milliard odamning qorni to'ydi. Bugun qator davlatlar oziq-ovqat tanqisligi, ochlik va qashshoqlikka qarshi kurashishga majbur. Surunkali ravishda 3, ya'ni surunkali ravishda och odamlar soni 1 milliardga teng. Yaqinda bosmadan chiqadigan kitob sohada inqilob yasasa ajabmas deydi ekspertlar. Nasiba Tohir mavzuni davom ettiradi.
Gordon Conway Nonga zor milliard inson kitobi muallifi. Dunyo ahlini to'ydirib bo'ladimi degan savolga uning javobi ijobiy. Faqat
We can feed the world if we focus our efforts. If we provide sufficient aid and investment, if we utilize
qadamimizni o'ylab bossak, dunyo ahli qornini to'ydira olamiz. Yetarli yordam va sarmoya ajratish, yangi texnologiyadan foydalanish kerak. Fermer ayollarni va oilani boquvchi onalarni qo'llab-quvvatlasak va iqlim o'zgarishining salbiy oqibatlariga qarshi kurashsak, marra bizniki deb hisoblaydi
u. And if we tackle climate change.
Ocharchilik vitamin va minerallarga to'la, ya'ni sifatli ovqat yemaslikni anglatadi deya tushuntiradi Conway.
It varies of course in terms of whether you're a man or a woman, whether you're old or young. I think the worst hunger is child malnutrition.
Albatta, ayol va erkak, yosh va keksa odam uchun ko'rsatkichlar boshqa-boshqa. Eng dahshatlisi bolalar orasidagi ocharchilik. Dunyoda 5 yoshga yetmagan 170-180 million bola o'sishda oqsaydi, ya'ni bo'yi normadan past. Nimaga? Chunki ular sifatli, foydali ovqat yemaydi. Organizmida A vitamini, rux va temir moddasi kam.
Vitamin A, they don't get enough zinc, they don't get enough iron.
Yashil inqilob davomida qishloq xo'jaligi sohasida tadqiqotlar o'tkazilgan. Yangi texnologiyalar kashf etilib, qo'llana boshladi. Natijada hosildorlik oshib, 1 milliarddan ortiq odam hayoti saqlab qolindi.
It was a success because it allowed food production to keep pace with population growth.
Muvaffaqiyatga erishilgan aniq deydi Conway, chunki oziq-ovqat ishlab chiqarish aholining o'sish sur'ati bilan baravar. Janubiy Osiyo, xususan Hindistonda dastur samarasi maqtovga loyiq deb hisoblaydi u. Biroq ayrim mintaqalar, masalan, Afrika chetda qolib ketgan deydi u va yangi inqilob boshlash vaqti kelganini aytadi. Lekin 20-asrning yashil inqilobi davrida ekologiya inobatga olinmagan. Endi esa mahsulot va hosildorlikni deb tabiatni ko'r-ko'rona sog'ish yo'q. Iqlim o'zgarayotgan pallada tabiatni asrash kerak deydi mutaxassis.
To ensure that productivity goes to the poor and in particular that it doesn't have a negative effect.
Hosildorlikdan aynan kambag'allar foyda ko'rishini ta'minlaylik. Tabiatga ham zarari bo'lmasin. Bu inqilob qorin uchun muhim bug'doy va sholini ham, atrof muhitni ham birday avaylashning uddasidan chiqadi deb hisoblaydi u.
And it's green because it's environmentally friendly.
Dunyo aholisi o'sishda davom etadi, demak, oziq-ovqat ta'minoti yanada dolzarb. BMTning bildirishicha, 2050-yilga borib sayyora ahli 9 milliardga yetadi. Odamlarni to'ydirmoqchi ekanmiz, innovatsiya, bozor iqtisodiyoti baravarida odamlarga e'tibor berish kerak. Bunda siyosiy rahbarlar katta rol o'ynaydi, deydi Conway. Uning nonga zor milliard inson, dunyo ahlini to'ydira olamizmi, deb nomlangan kitobi 9 oktyabrda bosmadan chiqadi. Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Iroqning bir necha shaharlaridagi shia mahallalarini bugun kuchli portlashlar titratdi. Jami 26 kishi jon bergan. AQShning Afg'onistondagi bosh qo'mondoni general Jon Allen so'nggi paytlarda ko'paygan ichki hujumlardan g'azabda ekanini aytmoqda. Afg'on zobitlarining xalqaro qo'shinlarga hamlalariga shunday nom berilgan. Suriyaning aholi soni bo'yicha eng yirik Xalab shahrida hukumat kuchlari va isyonchilar o'rtasida janglar davom etyapti. 3 kishi halok bo'lgan. Aziz tinglovchilar, yakshanba dasturimiz mana shulardan iborat edi. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Shohruh Hamroh. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.